Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám oznámil, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je oznámil. Leda, že byste byli uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi a potom 12. Dále se zjevil více než 500 bratří najednou. Většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně, neboť já jsem nejmenší z apoštolů. Nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní, nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak to hlásáme a tak jste uvěřili. Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení mrtvých? Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné. Prázdná je i vaše víra a my jsme se také stali falešnými božími svědky. Vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista. On ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli.
Dnes ráno si budeme povídat o textu z 1. epištoly Korinským z 15. kapitoly s Petrem Kolářem. Petře, my bychom měli ovšem nejprve se podívat na celou tu epištolu, protože ta 15. kapitola je jakýmsi vyústěním něčeho, co se tam odehrávalo předtím. Ten dopis, když čteme od začátku, tak v něm vidíme velké napětí a mnoho konfliktů. Pavel zde reaguje na poměry v Korintě. Možná bychom měli připomenout, že Korint bylo velkoměsto Řecka, že to bylo město obchodní, ve kterém se střetávaly kultury, ve kterém pulzoval život a samozřejmě to sebou přináší i spoustu negativních jevů, jako je prostituce, jako je nečistý obchod a praní špinavých peněz, jestli to můžeme nazvat tímto moderním pojmem. A tenkrát v Korintě zřejmě ten sbor byl složený z lidí, kteří pocházeli ze všech vrstev. Nebyl to sbor židovský, byl to sbor, který se skládal z pohanů a z lidí všeho možného zaměření, od těch nejbohatších patriciů až po ty nejchudší lidi a nejobyčejnější. V tom sboru se také objevila obrovská spousta různých falešných názorů a bludných učení nebo zvláštních postojů a možná taky divných životních postojů. Máme tam nějaké smilstvo a takové podezřelé jednání. Apoštol Pavel se s tímhletím vším musí nějakým způsobem vyrovnat. Je to vůbec důležité, aby se řešily problémy, aby se řešily nějaké odlišné postoje, odlišná stanoviska, nebo prostě každý člověk nechci věří po svém?
No, oni se ho zřejmě, ti křesťané korinčtí, Pavla dotázali. Podle toho, jak vidíme souvislost mezi prvním a druhým korinským listem a skutky apoštolů, tak to vypadá na to, že tahle ta obec, založená Pavlem samotným, ostatně zajímavá věc, založena zřejmě v letech 50 až 52 po poměrně dlouhém období, kdy se Pavel odmlčel, nevíme, co s ním bylo, zmizel prostě z obzoru, A potom, když se vrátil nějakých 15 let nebo 8 až 15 let poté, co o něm slyšíme poprvé hned po zmrtvýchvstání Ježíšovi ještě v Jeruzalémě, tak Pavel se tu objevuje jako někdo, kdo začne evangelizovat ten pohanský svět, a to proto, že on v něm vyrost. Byl sice pravověrný Žid, ale znal tohleto prostředí. A Korint, to byl takový New York tehdejší. To bylo podobné ve všem všude, jak si před chvilkou řekl, ty problémy tam byly všecky jaksi nahuštěné v tom jednom městě a tím také v té obci křesťanské, protože ona zřejmě byla složena nejenom z těch Židů, kteří se scházeli v tom Korintě, ale zřejmě tam byli nějací prozelité nebo zájemci o to židovské náboženství. Takže to byla jistě obec velmi smíšená a z toho myslím si, že plynula celá řada těch problémů. V pohanském světě některé věci byly zcela běžné, zatímco Židé je považovali za těžké provinění proti Hospodinovi a jeho zákonu. A teď Pavel sám ze začátku tak jako bruslil mezi tím, jestli má ty budoucí křesťany všechny nutit, aby prošli nejdřív tím židovským zákonem a zachovávali všechno, co Židé zachovávají, anebo jestli to není třeba, to víme. To byla jeho taková jedna úloha, kterou vyřešil velmi dobře a výhledově pro křesťanství naprosto geniálně, bychom dneska řekli. No ale ty problémy tam byla. Tak ta část první toho listu, první a šestá kapitola, je vlastně takovým výčtem těch problémů, kterému oni jednak asi poslali už písemně, nebo o kterých se dověděl, nebo které byly na něj uráceny jako dotazy. No a pak tedy v té další části, ze které je ten náš úryvek, naše 15. kapitola je závěrem té druhé části, ve které Pavel o těch problémech pojednává. A myslím si, že vedle té nesnáze, té inkulturace, jak bychom dnes řekli, to křesťanství, které přece má kořeny semické, inkulturace do řeckého myšlení spíše vedle tohoto problému, že se tam vyskytnul centrální problém, který právě na rozhraní mezi tím semickým a řeckým myšlením byl velmi těžký problém pro všechny, jak pro jednu, tak pro druhou stranu, a byl to problém zmrtvýchvstání. Víme už, jak Pavel dopadl na Areopágu. Zajímavé je, tím bych skončil takovou tu úvodní část přemýšlení, že na Areopágu se Pavel pokouší, jelikož to byli pohanští filozofové, spíše pokouší se argumentovat filozoficky. On, který se i v tomhle světě pohyboval s lehkostí, ale neuspěl, jak víme, oni se mu vysmáli. Pro pohany vzkříšení mrtvých bylo naprosto nesmyslné a nepřijatelné. A tady se nepokouší, ačkoliv tam má zřejmě také křesťany z pohanství, nebo aspoň sympatizanty, tak se nepokouší o tu filozofii, argumentuje pouze tím, že hlásá, co přijal. A vyjmenovává tam apoštoly, těch 12 v tom listu. Je zajímavé, on rozlišuje mezi apoštoly a 12, on sám mezi 12 těch prvních nepatří, ale za apoštola se považuje. V tomto směru ten list je také velmi zajímavý, ale to je trošku stranou toho našeho hlavního zájmu. Totiž ten hlavní zájem je, jak to tehdy Pavel se pokoušel jim vysvětlit, jak to myslí s tím zmrtvýchvstáním. U farizeů, jak víme už z evangelií, tam ta myšlenka byla přítomná, byla diskutována, některé části židovstva, například saducejská strana, si z něho dělala švandu, z toho zmrtvýchvstání, známe podobenství o té ženě, která byla vdána pětkrát a komu pak bude patřit na věčnosti. Máme už doklady z 1. a 2. století před Kristem, například prorok Daniel nebo Makabejské knihy, že ta myšlenka byla nejen diskutována, ale tak uznávána. Jak to tedy Pavel dělal, to se mi zdá být to hlavní, co dnešní člověk z toho může vytěžit a co ho může zaujmout.
Je to zajímavé, že si tady připravuje docela dobře půdu. Když se podíváme na tu kapitolu, tak ona pokračuje potom dál a hlavním jejím tématem je právě ta problematika vzkříšení, ale těch prvních 11 veršů mluví o evangeliu. On jako by chtěl nejdříve zrekapitulovat něco, co je pevné, jisté. Jestli vůbec se máme bavit dál, tak si musíme ujasnit, na čem stojíte. Čili on tady nejprve zrekapituluje, co je podstatou evangelia, aby potom vycházel dál v těch jednotlivostech kolem vzkříšení. A je to zajímavé, protože se dá předpokládat, že ti lidé evangelium znali. Teď je otázka, jestli my jako křesťané známe evangelium. Já když někdy slyším to slovo, tak vnímám, že řada lidí si představí pod tím slovem evangelium jenom ten kousíček textu, který se čte v neděli při bohoslužbách.
No, samozřejmě evangelium v tom smyslu, v jakém ho nacházíme v biblických textech, je něco jiného než jenom kousek nějakého textu. Už například Jan Křtitel kázal evangelium hříšníkům u Jordánu. Dobrou zvěst, o evangelion už tam je. Tady Pavel také mluví o evangeliu a myslím si, že v té době, to znamená někdy 50. léta, 20 let po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání, to skutečné evangelium je tady obsaženo. Já si myslím, že to je začátek nebo jádro budoucího vyznání víry. Když tady čteme, Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi a potom 12. Já bych řekl, že to je původní zvěst křesťanská, se kterou ti křesťané nejdříve v tom prostředí židovském a potom i dále chtěli ukázat, že se tu stalo cosi světoborného a že ten člověk, který přišel s takovým zvláštním poselstvím a tak špatně skončil, ve skutečnosti, že neskončil. To si myslím, že je nejenom počátek našeho vyznání víry, že tohle to bylo původní evangelium. Tohle to hlásali křesťanští misionáři. A všecko ostatní, co máme v těch čtyřech evangeliích, to se na to připojilo postupně až později.
Je možné, že tady Pavel dokonce použil citát z toho původního vyznání, že ono už kolovalo, že už nějak žilo.
Já si skutečně myslím, že buď to je okamžik, kdy se to rodí, to vyznání, pač my nevíme přesně, kdo první s tím přišel, ale každopádně tohle to je jádro křesťanského poselství. Je to zajímavé tím, že on nakonec, když teda přijde na lámání chleba tady v tom Korintu, kde to opravdu vypadalo jednu chvíli velice špatně s tou křesťanskou obcí, tak on se odvolává na svoje poslání, které dostal od apoštolů, tak jak přijal, tak dává. A tohle to je to jádro, na kterém trvá.
Evangelium zde je proto, a on to tady říká, aby se zvěstovalo, byste ho přijali, je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Předpokládá to nějaký vztah k evangeliu. Není to jenom zpráva, která je součástí dogmatiky nebo součástí vyznání víry, ale je to něco, co zřejmě musí projít osobní zkušeností lidí, kteří se ke Kristu hlásí.
Mně se zdá u toho klíčová ta věc, na kterou ti křesťané narazili a o kterou tak říkají zakopli. A myslím si, že nejenom ti Řekové, ale i ti z toho židovského prostředí. Totiž ta myšlenka, to vzkříšení mrtvých, sice v židovství byla dávno, nejenom Daniela Makabejští, tam je, že spravedlivému Hospodin nějakým způsobem zjedná právo, i když nakonec není už naživu, ale přece jenom my lidé jsme tvorové z masa a kosti a oduševněli a potřebujeme nejenom ten duchovní pohled na věc, ale potřebujeme si na to taky sáhnout. To myslím řekl Peggy nebo kdo ve Francii, že co mu vadí na křesťané nejvíc je, že chtějí věřit jenom tomu, na co si mohou sáhnout. Což je teda paradox. Tak tady ti křesťané, zřejmě ti Řekové víc než ti Židé, prostě chtěli vědět nejenom, jestli bude vzkříšení a hádali se, jestli je nebo není. A tady v dalším, kdybychom četli, tak tam dokonce někteří tvrdili, že žádné nemůže být, to byli zřejmě ti řečtí. Ale oni taky chtěli vědět, jak to bude, jak to bude vypadat, jakým způsobem a jak bude vypadat ten život po tom vzkříšení. Já si myslím, že to je otázka velmi časová. Já si dokonce myslím, že hlavní problém současný při hlásání zmrtvých stání, a ten problém trvá, je zase tentýž, že totiž si my dnes ještě hůř, než tenkrát ti Řekové dovedem představit, jak by to mohlo vypadat, aby tahle ta moje ruka a ty nohy a hlava a hlavně to, co si myslím a moje vědomí, jak by mohlo se objevit znovu po té, co si já sám celý rozpadnu na prach, protože notabene je třeba si uvědomit jednu závažnou věc, která není tak stará, ta má na nejvýš tak 200-300 let. Já tady jsem si dal tu práci a hledal jsem důvody, pro které Pavel v 35. verši vysvětluje, jak si představuje znovu zrození toho duchovního těla. On ve skutečnosti používá obrazu, který je zakořeněn v tehdejší představě o vzniku každého života. Židé a vůbec biblický člověk, a myslím si, že i filozofové řeští, neměli ponětí o tom, jak vypadá přechod od plodu k zrnu a k nové rostlině. Ještě tak u těch rostlin snad by nějakým způsobem si to dovedli představit, pak se to dalo pozorovat, ale třeba z vajíčka, jak se najednou vylíhne pták. To prostě oni neměli o tom představu a byli přesvědčeni, že při každém tom novém zrození, i když to je semeno a je to vajíčko, je zásah Boží přímý. Tak to si myslím, že je taková mechanistická představa, kterou oni měli. A to používá Pavel, aby lidem vysvětlil, jak je to s tím zmrtvých stáním. Říká, no, když sázíte rostlinky, tak zasadíte tělesnou věc a ona tělesně vyroste. No a když Bůh zasadil do člověka duši, tak tam z toho vyroste duchovní člověk, čili bude mít duchovní tělo. Tak tohle to je obraz, který Pavel používá. Myslím si, že východiskem a takovou nejlepší cestou k pochopení té věci je to pochopit, že veškeré to mluvení o těchto věcech, které jsou mimo čas a prostor, o kterých nemůžeme mít přesnou představu, je mluvení a myšlení zašifrované. Je to kód. A nejstrašnější je, když se má luštit nějaký kód, když ho vezmeme doslovně. To se nikdy nedovíme, co tam má být obsahem. Obsah zakódovaný je třeba hledat. A není nikdy v tom, co je písmenko za písmenkem napsáno. To si myslím, že musíme takhle chápat tyhle ty myšlenky Pavlovy i vůbec evangelii, například o zmrtvých stání.
Ono je celkem jasné, že nezbylo těm pisatelům biblických textů nic jiného, než používat takovýto slovník, protože jiný nebyl.
A jinému by nebyli lidi tehdy rozuměli, ale my jsme o 2000 let dál a ten zakódovaný jazyk, samozřejmě kód může zůstat, ale my musíme ho přeložit a vyluštit do naší představy, do našich představ, do našeho jazyka. V tom je ta potíž. My máme v jistém smyslu jednu velkou výhodu, že totiž církev 2000 let už existuje a za tu dobu se tak nějak ověřilo empiricky, aspoň částečně, že to k něčemu je. Ale máme jednu obrovskou nevýhodu, že kromě toho dekodování té představy, která je duchovní, tedy nadsmyslná, transcendentní, my máme ještě nutnost, my musíme to ještě překládat, dekodovat z té kultury tehdejší do té dnešní. A to je opravdu krok navíc a ten je nesnadný.
Proto je tady potom možná zajímavé i to, co Pavel říká v závěru toho dnešního textu, který jsme si četli, když tam mluví o těch svědcích. On si je asi vědom toho, jak je to nesmírně obtížné to vysvětlit. Má s tím skutečně tu svoji vlastní zkušenost a zřejmě těch debat bylo spousta, které vedl. A on ví, že jsou to věci, které se těžko dají vyložit. Podstatné je tedy to, že něco bylo viděno, něco lidé zažili a ti lidé, kteří to zažili, tak o tom mohou vydat svědectví. Já asi taky nejsem schopen dnes vysvětlit přesně, co se se mnou stalo, když jsem poznal Krista a když jsem uvěřil. Ale můžu říct svoje osobní nějaké svědectví, nějakou svoji osobní zkušenost. A to je zřejmě cenné.
Přesně tak to je. Ten Pavel se odvolává, právě to je ta biblická argumentace, nikoliv ta filozofická. On se odvolává na spolehlivé a pravdivé svědky, kteří nějakým způsobem u toho byli. Já říkám nějakým způsobem, protože způsob, jakým Kristus, který byl pohřben z toho hrobu, vstal z mrtvých, u toho nikdo nebyl. To málo křesťanům dochází, že očitý svědek toho, jak ten kámen se zvedal, nebo jak Kristus z toho hrobu vycházel, takového nemáme. Pavel se odvolává na ty, kteří u toho byli, kteří nějakým způsobem toho zmrtvých stálého potkali, to jistě nebylo úplně jednoduché, víme, že tam vždycky bylo, že zároveň ho poznali a zároveň ho nepoznali, bylo tam takové váhání, či nebylo to úplně jednoduché, ale to se zdá být Pavlovi nosnější než nějaké filozofické argumenty. Že ti svědkové tady skutečně jsou, někteří ještě žijí, jak říká, to poznamenává ve své době, a to se mu zdá být hlavní a v biblickém směru to skutečně je to nejdůležitější. A my ostatně dneska, my nic jiného ani nemáme. My máme jenom tu skutečnost, že z téhleté katastrofy, takových bylo tenkrát moc, těch mesiášů všelijakých bylo, kteří chtěli být spasiteli a skončili všichni stejně. Vlastně Ježíš skončil taky stejně, taky skončil popravou, ale na rozdíl od těch ostatních, tady je skupina lidí, kteří sice nejdřív se rozprchli a nechtěli o ničem dalším slyšet, ale postupem času přece jenom jim došlo, že tady to neskončilo. A my nemáme nic jiného, na nic jiného se sáhnout nemůžeme, než na poslopnost od těchto prvních svědků, kteří, když nic jiného, tak je nepochopitelné, jak mohli z takové katastrofy vyvodit něco jiného než konec.
A konec nenastal, církev je a funguje 2000 let.